протести мусульман відбулися сьогодні у індійському Кашмірі. Штуршком стала смерть мусульманського молодьона після того, як його машину обстріляли індійські воєнні. У Кашмірі росте незадоволеність індійським керуванням. Літні масові протести у провінції були буйнішими за останні два десятиліття. Міністри фінансів 10 паўднёваазіяцкіх країнаў разом з Китаем, Паўднёвай Кореей і Японією прийшли до погоднення об захаванні свободи гандлю і адмови від протекціоністських мераў. Яны таксама домовилися підтримувати регіональні валюти додатковим уліванням 40 мільярдів доларів. У Афганістані сили міжнародної коаліції протягують змагання з воєвниками Талібан. Учора під Кандагаром у засаду потрапив поліцейський патруль. Бой довжився всю ніч і закінчився сьогодні раніцею повітряним ударом США. Поводле афганських уладов було забито найменш 6 воєвників. Іранські улади заблокували веб-сайти, які підтримують Мохаммеда Хатамі у якості кандидату президента на виборах, які відбудуться в Україні 12 червня. При ураді реформіста Хатамі відносини Ірану з Заходом значно поліпшилися і знову сапсувалися під час адміністрації теперішнього президента Махмуда Ахмадінежада. Працягваем навіны коротко про беларускія падзеі. Сёння ў Менску прайшла справаздачна-выбарная канферэнцыя маладзёвай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты». На ёй быў абраны новы лідар Міхал Пашкевіч. Делегація Європейського парламенту, яка наведувала Білорусь на гэтым тыдні, випустила заяву по виніках візиту, у якої говориться, що ми виказуємо занепокоєність тим, що, не глядячи на недавні позитивні кроки, було зауважено, що прави чоловіка все ще порушаються у Білорусі. Гэта був випуск новинов. Наступний слухайте праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухати і у інтернеті.
Вы на хвалях Радио Свобода. Далее с вами у студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Нагадаю, темы нашего эфиру. Сегодня прогучить праский акцент. Покручастый шлях Беларуси у европейскую супольность. У вольной студии встреча с автором документальной книги про Василя Быкова Сергеем Шапраном. Сярод інших успамины про письменника написал и Михаил Горбачев. Пропануем так само дослед свободы, чому Беларусь опынулася сярод найменш релігійных краінаў свету. Як звычайна, у неделю мы пропануем тыднёвы агляд званкоў на свободу, і зараз один з выбраных званкоў.
Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские, прикладно. Импортная это вся техника бытовая, вся европейская, те японская. Что нашего? Бульбу даже и ту и разучились выращивать. Ничего своего нема. Но я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа нічого не дає.
Таким чином слухач охарактеризував тему тидня, що Європа може дати Білорусі, що Білорусь може знайти у Європі. Гетую тему протягнуся мірковувати і удільники праскага акценту. Чому Хав'єр Саляна приїжджав у Менск? У якої ступені опозиція зможе удільничати у діалогу поміж Брюсселем і офіційним Менском? Як незалежне громадство може і повинно відказувати на виклик нормалізації відносинів поміж Білорусю і Європою? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Менск, а не Брусэль, стаў сталіцай Еўропы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хав'єр Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Менску. Я маю на увазе жорсткі разгон апазіцыйных акцій 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму приехаў-то? Это першае пытанне. І другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі?
На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусю. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства. І да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але няма адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі Еўразвязу ездзяць да нас, і што зараз Мінск увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі, Еўропа дае нам такі шанс, і толькі ад беларускага кіраўніцтва зараз залежыць, ці выкарыстае яно гэты шанс.
Светлана, ну, некаторыя лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, што заўгодна, у тым ліку і ў галіне правоў чалавека. Вось разагналі маніфестацыі, а ў адказ на гэта прыязджае з усмешкай добрай і шчырай спадар Салана. Так, значыць, і далей можна рабіць што заўгодна.
Хавьер Салана нам адказаў на гэтае пытанне таксама. Ён сказаў, што ўсё, што ён думае на гэты конт, ён сказаў Александру Лукашэнку, і паколькі гэта была прыватная размова, ён рэтрансліраваць яе для журналістаў не хацеў. Але ён запэўніў нас, што ў сакавіку будзе вельмі важная сустрэча паміж тройкай Еўрасаюза і Беларусю, дзе пытанне менавіта правоў чалавека будзе абмяркоўвацца вельмі сур'ёзна, і не трэба думаць пра тое, што толькі эканамічныя пытанні зараз цікавяць Еўрасаюз у перамовах з Беларусю. Я спадзяюся, што гэта так. Пакуль я не магу сказаць, што беларускаму кіраўніцтву ўжо дадзены карт-бланш. Пакуль усё ж такі рашэнне не прынята. І ну, гэта сапраўды гэта цяжкое рашэнне, бо з аднаго боку нельга сапраўды вось заахвочваць і даваць такі карт-бланш, закрываць вочы на тое, што адбываецца, але з другога боку нельга і пазбаўляць беларусаў шанса ўсё ж такі вярнуцца ў лік цывілізаваных краін.
Юры, а як вы ацэньваеце вось гэтае, так бы мовіць, хаджэнне еўрапейцаў каносу у пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсём нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць у індывідуальным парадку. То есть індивідуальні кон'юнктурні політичні рішення, вони з білоруського боку допущальні. І, в принципі, ми бачимо, що менавіта дякуючи цьому підходу на свободі зараз знаходяться особи, які раніше були політичними в'язнями. Але ж системних речей на кшталт змінів у законодавство покуль нема. У тим ліку нема змін у виборчий кодекс. Процес почався, і це вже задовольняє європейців. Що ж дотичиться лібералізації, ми назираємо часткове ослаблення репресій, непослідовне, але я думаю, що незаангажований назиральник мусить відзначити, що репресія все ж таки поменяла, і вони стали менш інтенсивними. Що ж дотичиться лібералізації, то вона у першу чергу йде в економічній сфері. І не треба сприймати це як однозначно нечто, щось вельми, вельми добре для білоруського громадства, тому що лібералізація – це повищення цін, це інфляція, девальвація, це звільнення з працівних місць. Вертаючись до вашого питання, чи добре для Білорусі ось таке нашестя європейських посланців, яке ми назирали на цьому тижні, лепій для білоруського народу, коли в Білорусь літали не тільки Путін з Медведєвим, а були і гості з інших геополітичних центрів. Любое налагодження сувязів з білоруським боком дає можливість впливати на білоруський бок. Умовно кажучи, коли раніше Єльцин, пам'ятаєте, славутая погроза, нехай він Шеремета відпустить, то зараз і Хав'єр Солана зможе з свого боку телефонного дроту попросити об ніяких кропкових заходах. А чи вильються ці кропкові заходи у системні речі? Ну, це залежить шмат від яких факторів.
Валентина Кудович, зараз білоруський інтернет повне прокльонами на адрес господара Солани, який ось здрадзів самим, так мовить, дорогому, що ёсць для авторів гэтых допісів. У приватності міжнародний координатор Хартії 97 Андрій Саніков у своїм коментарі параўнаў ось гэты візит вышэйшага координатора знешній політики у розв'язу у Менск з сумнаславутым візитом Чемберлена у Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чехословаччыну. Все ж таки, это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхеном параўноўваюць?
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашенко, як мантру бясконца паўтаралі, мы ў Европе не патрэбныя. А сёння добра бачна ўся аблуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая. Нам Европа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам факт. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Европу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай Народнай Рэспублікі, другі з Рашушкевічам. Тады нічого не атрымалася. І вось третя спроба. Її робить той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Толькі б не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Європу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашенко по самой сутности своей природы не здольны уявить себе и натурально Беларусь без России. И вот это просовывание в Европу, не покидающее Россию, и может обеспечить поспех. Натурально, заработать это будет вельми-вельми непросто. Бо шмат кому и внутри краины, и за ее межами, деликатно кажучи, такое не подобается. Да и сам Лукашенко, сдается, покуль не совсем упэўнены, что правильно робит. Але, калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўнавялікая па ставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Европы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма перадачы – зігзагі беларускага шляху ў Европу.
Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Европу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Европай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, толькі ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне бяспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларус і грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафора, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасна метафора.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасна эта метафора? Я бы звернул увагу, что белорусский бок вельми прагматично ставится до гэтага вертания у двукосяці, без двукосяў. И вельми была характерная, на мой погляд, скажем, ситуация с делегацией парламентской ассамблеи Рады Европы, где, так бы мовить, роли как бы переменились. Там гэтая делегация казала, ну, вось, ведаете, мы, в принципе, готовы вам вернуть гэты статус, але вось, давайте придумаем, як бы включить у беларускую парламентскую делегацию представников оппозиции. Представники Европы сами пропоновывают, як обойти их правила. Господар Мартынов говорит, и на во что нам этой хитрики? Парламентская делегация – это парламентская делегация. И не надо вашу Раду Европы и хотелось. Вот это свечит про вертание в Европу.
Я скептично ставлю сюда тезы про вертание в Европу. Это треба визначити, що таке Європа і куди ми вертаємося. Да? Чи то в Раду Європи з Азербайджаном, з відповідним до його ставленням, чи то європейську економічну простору. Але ви вельми трапно відзначили той розходження у поняттях, яке у гэтым діалогу, у приватності з Радою Європи, ми зауважаємо. Справді, білоруський бок обвістив, як це частка нашої офіційної політики, що Білорусь в певній перспективі ставить мету уступлення у Раду Європи. Але про що йшов діалог зараз, спрежки ось гэтай делегації, питання, як формувати делегацію Білорусі у парламентській асамблеї Совета Європи, гэта всього тільки про статус спеціально запрошеного у парламентской асамблеї Совета Європи. Гэта ніяким чином не означає, наприклад, долучення Білорусі до юрисдикції Страсбурзького суда, долучення Білорусі до Європейської конвенції по правах чоловіка. Статус спеціально запрошеного не предполагає підписання статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставитесь до этой тезы, якую вылучил Валентин, что вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі говорить про официйный Минск, мы на мэте одну нормализацию адносінаў. Ну, вот я б сказал так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можаш сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк на конт візіта спадара Саланы ў Менск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра Бог ведае танкі НАТО пад Смаленскам.
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-розному акрэсліваюць яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў Еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, усё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць некім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далі, але не только яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. Я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць, так як раней бачыла Масква, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы, дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, все гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ўскосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Менску?
Дыялог Еўропы з Беларусю ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за 2 гады. Упершыню пра гэта сталі публічна заявляць еўрапейскія чыноўнікі, беларускія палітыкі напрыканцы яшчэ 2006 года. І вось гэты досвед падказвае адказ на ваша пытанне, Юры. Удзельнічаць у гэтым дыялогу апазіцыя не здольная, але яна здольная на яго ўплываць. Можам назваць гэта ўскосным удзелам, згодна з вашай фармулёўкай. Ўплываць на гэты дыялог апазіцыя і грамадзянская супольнасць можа. Можа не на афіцыйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага дыялогу. Канешне, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз мы бачым гэты 6-месячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі еўрапейскіх структураў. Што мы бачым? Апазіцыя, грамадзянская супольнасць здольная даволі эфектыўна працаваць з публічнымі структурамі, такімі як Еўрапарламент. Тобто у рэзалюцыю Еўрапарламента, вось апошнюю прамежкавую, так бы мовіць, якая была прынята ўжо ў час гэтага 6-месячнага тэрміну, увайшло шмат актуальных падзеяў беларускага жыцця, датычных, напрыклад, крымінальнага пераследу студэнтаў, якія па палітычных матывах з'ехалі за мяжу. Увайшло ў гэтую рэзалюцыю пытанне рэгістрацыі праваабарончага цэнтра «Вясна», пытанне рэлігійных свабодаў, тобто новыя актуальныя пытанні, якія надзённы характар маюць. Але ўплываць на тыя бюрократычныя структуры, якія сапраўды вызначаюць палітыку Еўрапарламента, ўплываць на іх значна больш складана. Уплыў ідзе тут не на змест угоды Захаду і Беларусі, а на некаторыя умовы гэтай угоды. То бок сам дыялог, як гэта тое, на што апазіцыя пры ўсіх сваіх намаганнях паўплываць не зможа. У гэтых умовах, якія склаліся зараз, шараговы эксперт, прадстаўнік невялічкай арганізацыі і, напрыклад, кіраўнікі апазіцыйных партый ці палітыкі нацыянальнага маштаба знаходзяцца ў аднолькавым статусе. Іх аднолькава чуюць у Брусэлі як такіх ось як быццам бы экспертаў па Беларусі. То бок для палітычнай апазіцыі тут магчымасці не самыя вялікія, яе толькі чуюць у якасці экспертаў. Падсумоўваючы, я бы сказаў, што вось зараз прынцыповым пунктам датычным беларуска-еўрапейскага дыялогу з'яўляецца ўжо ягоны змест, а публічнасць дыялогу. Не трэба хаваць гэты дыялог у таямніцы трымаць. Мы бачым, што нават спадар Салана, вось Святлана узгадывала тыя формулёўкі, я сказаў все, што мусіла быць сказана. Публічнасць дыялогу гэта тое, што можа з'яўляцца гарантыя таго, што гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларуская грамадства зацікаўленая ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы удзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сустрэчах.
Валентин, вось Светлана сказала, што вось добра было б, каб Еўропа бачыла іншую сілу ў Беларусі, акрамя ўлады. Але ці не атрымліваецца так, што вось калі ўжо сапраўды пачаўся дыялёг, то ўдзел тых ці іншых суб'ектаў у гэтай размове прапорцыйны іх менавіта сілі, не там інтэлектуальнай моцы, не высакароднасці, а паколькі сілы, так бы мовіць, не роўныя, то і ўдзел адпаведна не роўны.
Пакуль наша пазіцыя мне нагадвае дзяцей, якія блытаюцца пад нагамі дарослых дзядзькаў, тут і маю на ўвазе беларускую ўладу і ўладу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коллеги, и конючить, как детские, взвернули на их увагу. Я не веду, каким чином оппозиция может робить нечто на корысть распечатать диалогу Беларуси с Европой и Европы с Беларусью. Але покуль усё, что она робит, за выключением хиба Мілінкевіча, она робит на шкоду этому диалогу. На жаль, за долгие годы супротиву режиму, наша політична опозиція, здається, розвучилася мислити політичними категоріями, а тим більше геополітичними. Я думаю про що завгодно. Про політв'язню, права чоловіка, свободу слова, врешті про себе любиму, але тільки не про Білорусь їх політичне ціле. Було б недоречно відмовлятися на звичайно актуальну для нас проблему демократизації усіх політичних і соціальних інститутів. Але ставити їх... этой проблемы у поперок процессу, який махчима подрихтує концептуальный геополитический зрух країни, это означает быть с кем заугодно, але не политиком. Бо коли наша оппозиция связывает глобальную политическую проблему быть и не быть Беларуси у Европе с разгоном уладами какого-нибудь чергового несанкционированного мероприемства, так и она, как политический институт, одно вартое жалю. 12 тезов неприкмет перетворился у своеобливую берлинскую стену, якая моцно припинила дело в Европе. Теперь, коли у этой стене з'явились ладные расколины, про які уже можно пролезти на той и этот бок, оппозиция не может ничего лепше придумать, а кроме как триматься за то, что еще осталось. Еще раз повторюсь. Проблемы права человека, свободы слова, демократизации країни в вогуле. Все это надзвичай істотно. И за все это треба змагаться, бо само собой тут ничего не вирішиться. Але увяз...